Vă salut cu mult drag din partea Bisericii Maranata. Frate Gog, vă așteptăm din nou în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum vă invit să vă ridicați în picioare pe aceea care aveți cu dumneavoastră cuvântul Scripturilor. Să-l deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Vreau să citesc de la versetul 10 până la versetul 14, pagina biblică 1013. Evanghelia după Luca, capitolul 18. Vreau să citesc Scriptura de la versetul 10 la versetul 14, pagina biblică 1013. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o cotine prihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Amin. Doamne Dumnezeul meu, te rog să binecuvântezi predicarea Evangheliei. Te rog, deschide o ușă largă pentru cuvântul Evangheliei. Doamne, dă ungere, Doamne, dă inspirație, Doamne, dă putere, dă har, dă autoritate. Ajută-ne să te întâlnim în cuvântul predicat și când vom pleca spre casele noastre, să plecăm mai pocăiți, mai aproape de tine, oameni mai puternici din punct de vedere duhovnicesc. Amin. Vă rog să vă reașezați. John Knox a fost un om al rugăciunii. Despre omul acesta se spunea că se ruga cu foarte multă putere. La un moment dat, regina Maria Scoției spunea despre el că se teme mai mult de rugăciunile lui decât de o armată întreagă. Această regină, care era dușmănoasă, împotrivitoare față de adevărata credință, îl pismuia foarte mult pe omul lui Dumnezeu, s-a ridicat împotriva lui și se temea enorm de mult de rugăciunile lui. De ce este atât de importantă rugăciunea? Pentru că atunci când un om se roagă, de aici și de pe pământ, Dumnezeu din înaltul cerului își pleacă urechea și ascultă și Dumnezeu intervine. Dacă noi ne rugăm în termenii Scripturilor, potrivit învățăturii Sfintelor Scripturii, Dumnezeu este gata să ne ierte păcatul. Dumnezeu este gata să ne dea biruință în confruntarea cu diferite ispite. Dumnezeu este gata să vină și să ne binecuvânteze pe noi și casele noastre. Dumnezeu este gata să intervină în problema dumneitale și în problema mea. Mare putere are rugăciunea fierbinte a omului cu frică de Dumnezeu. Dar rugăciunea cu putere, o rugăciune pe care Dumnezeu ascultă, este o rugăciune în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturi. Despre rugăciune doresc să îți împărtășesc în această seară un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta se intitulează Cum să te rogi cu folos. Cum să te rogi cu folos. Îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să fim oameni ai rugăciunii. Îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să ne rugăm și atunci când noi ne rugăm de aici și de pe pământ, Dumnezeu din înaltul cerului să intervină în viața dumitale și în viața mea. Dumnezeu să acționeze, Dumnezeu să lucreze. Așadar, cum să te rogi cu folos? Preaiubitul meu, dacă vrei să te rogi cu folos, în primul rând, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. În primul rând, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. Biblia spune că doi oameni s-au suit la templu pentru a se ruga. Oamenii aceștia au trebuit să plătească un preț pentru a putea sta față în față cu Dumnezeu, pentru a putea căuta fața lui Dumnezeu, pentru a putea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Atât vameșul cât și fariseul au trebuit să plătească prețul discuției cu Dumnezeu. Ca să urce la templu să-i se roage Domnului, oamenii aceștia au trebuit să lase în urmă câștigul lor. Oamenii aceștia au trebuit să lase în urmă confortul lor. Oamenii aceștia, pentru a urca la templu și acolo să-i se închine lui Dumnezeu, să-i se roage lui Dumnezeu, au trebuit să lase la o parte întâlnirile lor. Pe toate au trebuit să le lase la o parte și ei să urce în prezența lui Dumnezeu ca să caute fața lui Dumnezeu. Dacă vrei să te rogi, atunci când te rogi, Dumnezeu din înaltul cerului să-ți asculte rugăciunea, să vină în ajutorul dumneitale, al casei dumneitale, să vină în ajutorul meu și al casei mele, este absolut necesar să plătim prețul discuției cu Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei să te rogi cu folos, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. Fă-ți timp să te rogi. Oamenii aceștia au pus timp deoparte ca să caute fața lui Dumnezeu în rugăciune. Păi oamenii aceștia, spune textul Sfânt, au urcat la templu. Asta înseamnă efort. În vremea aceea oamenii n-aveau mașini ca și noi. N-aveau nici măcar biciclete sau motorete. Dacă erau mai înstăriți, aveau câte un măgăruș. Oamenii aceștia au plătit un preț, prețul discuției cu Dumnezeu. Asta înseamnă timp. Asta înseamnă efort. E absolut necesar, dragul meu frate, draga mea soră, dacă vrei să-i te rogi Domnului și rugăciunea dumneitale să fie ascultată de Dumnezeu, să stai de vorbă cu Dumnezeu, să plătești prețul discuției cu Dumnezeu. Într-o zi, filozoful francez Voltaire a fost întrebat: domnule Voltaire, în ce relații te afli cu Dumnezeu? Și filozoful a răspuns în felul următor: ne salutăm, dar nu stăm de vorbă. Ne salutăm, dar nu stăm de vorbă. Din păcate, de cele mai multe ori așa suntem și noi astăzi. Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi peste norul nopții. Acum dă-ne o zi plăcută. Mulțumim că nu ni s-a întâmplat nimic în cursul acestei zile nouă și caselor noastre. Acum, Doamne, dă-ne o noapte bună. Și poate așa se desfășoară viața noastră zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună. Și nu avem timp să stăm în prezența lui Dumnezeu, să stăruim în rugăciuni. De multe ori spunem, Doamne, vezi, noi ne ducem la un consult medical. Te rugăm, dă-ne biruință. Și apoi Dumnezeu cu ale Lui, noi cu ale noastre. Doamne, te rog, cercetează-L pe cel bolnav, du-te la spital. Și Dumnezeu cu ale Lui, noi cu ale noastre, nu avem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Avem prea mult de muncă, avem prea mult de lucru, avem prea multe ocupații, avem prea mult de rezolvat. Și pentru că avem atâtea lucruri de rezolvat, nu mai avem timp să stăm față în față cu Dumnezeul nostru, să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu din înaltul cerului să-și plece inima spre Dumneata, spre mine, să stea cu noi de vorbă și apoi să lucreze potrivit nevoilor noastre. E nevoie să plătim prețul discuției cu Dumnezeu. E nevoie să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Când te rogi, oprește televizorul. Când te rogi, pune telefonul pe saină. Când te rogi, nu mai vorbi cu absolut nimeni. Când te rogi, nu te mai gândi problemele dumneitale, la frământările dumneitale, la cine ce ți-o spus, la cine ce ți-o făcut, că ți-o tăiat unul calea. Când te rogi, lasă ca timpul acela pe care îl petreci cu Dumnezeu să fie închinat numai într-o gloria lui Dumnezeu. Când te rogi, fă-ți timp să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu fii omul acela care să te grăbești, ci caută să stăruiești în prezența Domnului. Dă slavă Domnului pentru frumusețea și bunătatea Lui, pentru mila Lui față de dumneata și casa dumneitale. Apoi roagă-te pentru familia dumneitale, încredințează-o în mâna Domnului. Rogă-te pentru slujitorii Domnului, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru națiunea noastră. Rogă-te pentru problemele care frământă societatea în vremea asta. Rogă-te pentru oamenii care au plecat cu Evanghelia în stânga și în dreapta, ca Dumnezeu să-i păzească și Dumnezeu să-i binecuvânteze și Dumnezeu să aducă oameni la mântuire. Atâtea lucruri am avea de adus înaintea Domnului dacă am strui în rugăciune. Când îți faci timp de părtășie cu Domnul, când îți rezervi timpul acela de bază de părtășie cu Dumnezeu, dragul meu, nu te apuca să faci curățenie prin casă, nu te apuca să faci alte și alte lucruri, ci caută ca timpul acela să fie numai și numai închinat pentru Domnul. A, că în timp ce facem diferite lucruri pe lângă casă, sau când suntem într-o călătorie, ne rugăm foarte bine. Dar când e timpul nostru de bază, de părtășie cu Domnul, să-L închinăm totalmente în Dumnezeu, să lăsăm orice altă preocupare deoparte ca să căutăm fața lui Dumnezeu. Apoi e nevoie de patos. E nevoie de patos, e nevoie să punem inimă în rugăciune. Cum te-ai simți de te-ai duce la cineva în vizită și omul respectiv, după 5 minute, nu te mai bagă în seamă, sau îți vorbești așa la plezneală, nu știi cum să se scape dumneata. Cum crezi că se simte Dumnezeu dacă noi nu punem inimă, patos în rugăciune? Că ne rugăm, să ne rugăm din toată inima, să fim sinceri înaintea Domnului, să fim deschiși înaintea Domnului, să fim oameni aceia care suntem preocupați de discuția noastră cu Dumnezeu. Cum să te rogi cu folos? În primul rând, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. Cei doi, fariseul și vameșul, au plătit prețul discuției cu Dumnezeu. Și-au făcut timp să caute fața lui Dumnezeu. Au urcat la Ierusalim, la templu, pentru a-i se ruga lui Dumnezeu. Așadar, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. În al doilea rând, dacă vrei să te rogi cu folos, nu fii arogant în prezența lui Dumnezeu. Nu fii arogant în prezența lui Dumnezeu. Un fariseu, spune Scriptura, a venit la templu să se roage. Acum, istoricul evreu Iosif Flavius ne spune că în vremea Domnului Hristos și în vremea apostolilor erau vreo 6.000 de farisei. Omul ăsta era unul dintre aceia speciali. Prin însuși numele lui, omul acesta spunea: eu sunt separat de tot ce înseamnă firesc, păcătos, lumesc, ca să mă pun deoparte pentru Dumnezeu. Să mă pun deoparte pentru Dumnezeu în rugăciune. Să mă pun deoparte pentru Dumnezeu în studiul Scripturilor. Să mă pun deoparte pentru Dumnezeu în post. Omul acesta, te uiți la el, nu prea avea ce să-i bagi de vină. Stă în prezența lui Dumnezeu în templu și începe să se roage: Doamne Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, adică certăreți. Nu l-ai fi putut acuza niciodată că s-a certat cu nevastă sa, că s-ar fi certat cu vecinii, că s-ar fi certat, nu știu, cu alți oameni. Era un om de pace. Eu niciodată, zice, nu mi-am înșelat nevasta. Eu nu sunt prea curvar ca alții. Un om moral, un lucru frumos. Doamne, niciodată, eu n-am nedreptățit pe absolut nimeni. Uită-te la el, ce ai putea să-i reproșezi? Omenește vorbi. Apoi zice: Doamne Dumnezeule, 2 zile de post pe săptămână. Cam cum posteau evrei? Din seara asta de la 6 până mâine seară la 6. Cum postim noi? Suntem tentați pe la 11:30 seara, când postim, să ne ducem la frigider, să mâncăm bine, să ne facem provizii pentru următoarea zi, să fim în formă. Oamenii ăștia din seara asta de la 6 până mâine seara la 6 stăteau în jertfă înaintea Domnului. 2 zile de post pe săptămână, zecioală din tot venitul lui. E foarte greu să dai zecioală din salar, e foarte greu să dai zecioală din pensie, e foarte greu să dai zecioală din bursă, e foarte greu să dai zecioală dintr-un anumit aspect al vieții tale. Da, din tot venitul dumneitale. Omul ăsta nu că am avut pe toate. Zile de post, zecioială, moral, nu prea avea ce să-i bagi de vină. Însă avea o problemă. Mândria. Și atunci când ajunge în prezența Domnului, în loc să-i dea Domnului slavă și cinste, pentru că este creatorul cerului și al pământului, pentru că i-a dat mântuire, pentru că ține în ființă, pentru că îi poartă de grijă lui și casei lui, omul ăsta se scoate pe el în evidență. Apoi, în mândria lui, disprețuiește pe ceilalți. Numai eu-s grozav, numai eu-s pocăit, pocăit de cinstele, toți ceilalți sunt prăpădiți, numai eu-s pocăit. Și ochii Domnului Hristos îl văd. Și Domnul Hristos spune, omul ăsta se va duce acasă așa cum a venit. Pentru că s-a înălțat. Și oricine se înalță, va fi smerit. Când te rogi, dacă vrei să te rogi cu folos, nu fi arogant în prezența Domnului. E adevărat, Dumnezeu abia așteaptă să ne rugăm înaintea Lui. Abia așteaptă Dumnezeu să aducă iertare. Abia așteaptă. Dar n-ai niciun merit ca Dumnezeu să te ierte. Numai dragostea Lui face ca Dumnezeu să te ierte. Nu avem niciun merit ca Dumnezeu să ne binecuvânteze material vorbind. Abia așteaptă să ne binecuvânteze. Numai dragostea Lui însă aduce peste noi binecuvântările Lui. Dumnezeu este încântat de o familie care are pace și liniște. Dar n-avem niciun merit înaintea Lui. Dumnezeu vrea să pună pace, liniște, iubire, armonie în casa dumitale și în casa mea. Dar nu avem niciun merit. Faptul că venim la adunare este tot o onoare pe care Dumnezeu ne-o face. Dumnezeu e încântat că noi suntem în adunare, dar asta nu-L obligă pe Dumnezeu să ne asculte. Numai dragostea Lui îl face pe Dumnezeu să ne asculte. Dumnezeu e încântat de ziua dumneitale de jertfă de post. Dar ziua dumneitale de jertfă de post, ziua mea de jertfă de post, nu-L obligă pe Dumnezeu să ne asculte. Numai iubirea Lui îl face pe Dumnezeu să ne asculte. Dumneata și cu mine nu avem niciun merit înaintea Lui, numai mila Domnului. Ne iartă, numai mila Domnului ne ridică, numai mila Domnului ne binecuvântează, numai mila Domnului ne dă har. Nu avem niciun merit înaintea Lui, ci numai bunătatea Lui Dumnezeu ne ține în carul Lui de biruință. Trăiască Domnul! Dacă vrei să te rogi cu folos, nu fii arogant în prezența Lui. Nu te scoate pe dumneata în evidență ce om grozav ești. Nu-i disprețui pe ceilalți care împreună cu dumneata formează poporul Lui Dumnezeu. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta! Mi-a rămas în minte o rugăciune pe care am auzit-o în anii adolescenței a unui frate, stătea pe bancă, se ruga așa cu voce de tunet. Doamne Dumnezeului Avram și al lui Israel, Dumnezeului Pavelea și al lui Petre, mulțumesc că-s Doamne în adunare și nu-mi bir ca alții. Mulțumesc, Doamne, zice, că mă onorez pocăința mea cu prezența Ta. Și a început să se roage, Doamne, uită-te la frați, pune și-ne-i putere. Se ruga apoi pentru națiune, pe atunci Iliescu era președinte. Și lui Iliescu, Doamne, dă-i minte. Apoi și-a aducea aminte de predicator. Doamne, îi simt slab, zicea. Nu simt nicio putere, numai schițele de ei. Doamne, pune și în ei puterea pe care ai pus-o în mine. După aceea spunea, slăvit să-ți fie numele. O altă rugăciune care mi-a rămas în minte a unui frate prezbiter. Tot mereu l-auzeam rugându-se, Doamne, eu n-am niciun merit înaintea Ta. Dar te rog, ascultă-mă de dragul Domnului Iisus. Atât de mult mi s-a întipărit această expresie de dragul Domnului Iisus Hristos, că n-am uitat-o și n-am să o uit niciodată. Se ruga pentru dumnealui, se ruga pentru familia dumnealui, se ruga pentru biserică, pentru națiune, dar pe toate astea le aducea înaintea Tatălui nostru, înaintea Dumnezeului nostru și cerea ca Dumnezeu să intervină de dragul Domnului Hristos. Când te rogi, dacă vrei să te rogi cu folos, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. Apoi, nu fii arogant în prezența Lui. Preiubitul meu, nu fii arogant în prezența Lui. Conștientizează faptul că Dumnezeu abia așteaptă să-ți răspundă la rugăciune. Dar nu ai niciun merit, nu am niciun merit ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Mă gândesc, preiubiților, câte daruri vrea Dumnezeu să ne facă. Pe câte dintre ele noi le pierdem, prin faptul că nu le cerem. Dar e adevărat, Dumnezeu vrea să ne dea cu mână largă, dar pe niciun dar noi nu-L merităm, ci Dumnezeu ne dăruiește pentru că El este plin de milă, de bunătate și de îndurare, slăvit să-I fie numele. Cum să te rogi cu folos? În primul rând, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. Doi, nu fii arogant în prezența Lui. În al treilea rând, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți răspundă. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți răspundă. Ca să se facă vameș, omul acesta trebuie să renunțe la Dumnezeul lui Israel. Ca să se facă vameș, omul acesta trebuie să renunțe la familia lui. Ca să se facă vameș, omul acesta nu mai avea voie să intre în prezența Dumnezeu în sinagogă. Ca să se facă vameș, s-a spurcat pe el însuși. Și pe toate astea le-a făcut ca să se îmbogățească. Eu mi-am și imaginat că omul acesta a fost un copil sărac. Și probabil cuvântul la ordine în copilăria lui a fost, nu se poate, nu avem posibilitatea. Și-a dorit și el într-o zi să aibă ceva bănuți. Și-o dori și el într-o zi se va căsători, și-o dori și el să aibă casa lui, și-o dori și el să aibă proprietățile lui, și-o dori și el să aibă grădina lui, și-o dori și el, probabil că a mers foarte mult pe jos, să aibă și el măgarul lui, și-o dori să aibă o situație bună financiară. Și într-o zi în felul următor, ca să mă îmbogățesc mai ușor, o să mă fac vameș. În mod indiscutabil, o stat de vorbă cu părinții lui și părinții lui au spus, cum să te faci vameș? Asta va însemna că te faci urât de tot neamul nostru, nu mă interesează. Asta înseamnă că atunci când vii în casa noastră, ne spurci casa, nu mă interesează. Asta înseamnă că tu te lași de tot ce e sfânt, numai ca să te îmbogățești. Așa vreau să fac. Și iată-l pe omul acesta la vamă. O rup relația cu Dumnezeul lui Israel, o rup relația cu familia lui, cu națiunea lui, s-a făcut vrăjmașul lui Dumnezeu, vrăjmașul familiei, vrăjmașul națiunii lui, pe toate astea pentru bani. Și-o cumpărat prima casă, și-o cumpărat-o pe a doua, pe a treia, și-o cumpărat și grădina mult dorită. Au avut la un moment dat și un măgar, și doi, și trei, și-au avut de toate. Și într-o zi se întoarce de la vamă, are bani din nou, are din nou bani în sac. Se duce la seiful lui să pună bani acolo, mai are bani în seif. Dar când depune banii, se plictisește și amărăși de bani, sătul de bani aceia. E adevărat, ca să mă îmbogățesc, eu m-am lăsat de Dumnezeu. Ca să mă îmbogățesc, eu m-am lăsat de familia mea. Ca să mă îmbogățesc, eu am renunțat la tot ce e sfânt, numai să fac bani. Am bani, au avut bani în seif. Probabil au avut bijuterii în seif, dar nu mai au avut pace și bucurie. Și în timp ce pune, fără niciun chef, bani acolo în seif, îl prinde dorul de Dumnezeu, de Dumnezeul copilăriei lui. Și aduce aminte că în copilărie, împreună cu taică-su și maică-sa, mergea în prezența Domnului și a adus aminte de anumite texte sfinte din legea lui Moise, din psalmi, din profeți, și cuvântul lui Dumnezeu începea să îi miște inima, începea să-i fie dor de Dumnezeu. A început să-l răscolească acele cântări din copilăria lui, a început să-l prindă foamea, dorul, setea de Dumnezeu. S-a gândit în felul următor: eu am nevoie de Dumnezeu, mai mult decât de casă, de bani, de proprietăți, de succes, de toate lucrurile din lumea aceasta, eu am nevoie de Dumnezeu. Și-a stat de vorbă cu nevastă și-a spus: dragă, eu vreau să mă duc să caut fața lui Dumnezeu. Dar unde să te duci? Păi unde? Unde e ambasada Domnului de pe pământ? La templu. Potrivit rugăciunii lui Solomon, atunci când un păcătos se duce la templu să se roage, Dumnezeu din înaltul cerului îl iartă, îi schimbă viața, îl ridică, îl transformă. O să mă duc și eu la templu. Cum să te duci la templu, zice nevastă sa? Păi o să ia niște pietre, niște chetroci, o să-ți dea, o să te bată, nu te vezi. Dacă nu, iau niște par, te bagă în închisoare, te amentează. Cum să te duci la templu să te rogi? Spurci templu! Nu mă interesează ce mi se face. Că mă bat, că mă umilesc, că mă jignesc, că îmi spun diferite lucruri, pe toate le merit. Dar eu un lucru știu. Mă duc la templu. Mă duc în prezența lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu de pe pământ, ca să caut fața Domnului. Și când vei ajunge acolo, ce îi vei spune? Un singur lucru. Dumnezeule, ai milă de mine păcătosă. Dar de ce să spui toate aceste lucruri? De ce să-ți asumi bătaie, umilinți, amen și așa mai departe? Și îmi spune felul următor: pentru că sunt convins că dacă mă duc la templu și mă rog cu pocăință, cu sinceritate, Dumnezeu o să-mi asculte rugăciunea. Dumnezeu pe mine păcătos o să mă ierte, o să-mi schimbe viața și o să mă pună din nou pe calea Lui. O să mă duc la templu! Și vine la templu, plătește prețul discuției cu Dumnezeu, e smerit în prezența Domnului și se roagă așteptând ca Dumnezeu să-i răspundă. Omul s-a venit la templu să se roage, asumându-și toate riscurile, pentru că a știut un lucru: dacă eu mă rog cu sinceritate, cu pocăință, Dumnezeu se va îndura de mine și mă va asculta, mă va ierta, mă va schimba, mă va transforma. Ăsta a venit la templu să se roage, știind că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Frați și surori, când ne rugăm, dacă vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, trebuie să ne așteptăm ca Domnul să facă ceva. Doamne Dumnezeule, vindecă-mă. Apoi știi Domnul dacă mă vindecă sau nu. Doamne Dumnezeule, iartă-mi păcatul. Crezi că Tu ești Dumnezeu? Da, păi Domnul știe. Doamne Dumnezeule, adu pace în casa mea, schimbă inima soțului meu, soției mele. Crezi că Te-a Dumnezeu? Apoi Domnul știe. Nu o să uit pe soră, avea un soț așa mai bețivan, bea de le stânja. Și la un moment dat i-am zis: soră, trebuie să ne rugăm ca Domnul să le libereze. Să uite la mine și: frate Dan, pe chetrocul ăsta nici Dumnezeu nu mă schimbă. Dar dumneata te rogi, rogu-mă, zice, în fiecare duminică, așa trebuie să ne rugăm, dar pe ăsta nici Dumnezeu nu mă schimbă. Ei, Dumnezeu poate să le libereze pe un drogat, Dumnezeu îl poate face un slujitor al Lui. Pe un bețiv, Dumnezeu îl poate face un om integru. Pe un om care a fost bârfitor, domne, bârfitor din calea afară, invidios, urâcios, mincinos, Dumnezeu îl poate face un om principial, un om cu frică de El. Un soț rău, domne, când venea acasă, pumn în masă, jigniri, ești așa, ești pe dincolo, pruncii fugeau care încotro. Dumnezeu îl poate face un soț frumos, un soț bun. Când vine acasă, fie bucurie în casă, că a venit tata, că a venit soțul. Se poate să spună pruncul despre ele: și eu vreau să fiu ca tata. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi are așa o leacă, o patimă, nu știu, mai bea așa din când. Păi sau Domnul mai poate ierta, îl mai poate libera. O, Dumnezeu poate să-i libereze, mări să-i fie numele. Ăsta mai bleastă așa din când în când, mai zice el așa la nervi câte una. Da, pe ăsta Domnul poate ajuta. Dar pe unul care bleastă-mă de numai, pe ăsta Domnul nu mai poate schimba. Limbajul lui Dumnezeu nu mai poate curăța. Pe cel mai decăzut om, Dumnezeu îl poate ierta. Pe cel mai decăzut om, Dumnezeu îl poate schimba. Pe cel mai decăzut om, Dumnezeu îl poate transforma. Că-i Dumnezeu, mări să-i fie numele. Dacă te rogi pentru cel drag dumneitale, așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu poate să vindece un om care suferă de o boală nevindecabilă, omenește vorbind. Dumnezeu poate să-l vindece. Dumnezeu îl poate ridica pe un om îndrăcit, Dumnezeu îl poate transforma. Dumnezeu îl poate transforma pe un om în negri de păcat, Dumnezeu îl poate schimba. Dacă te rogi în seara aceasta pentru o cauză specială, chiar dacă ți-ar spune tot ceilalți, nu se mai poate face nimic, nu e adevărat. Dacă Dumnezeu spune că îți va da biruință, Dumnezeu îți va da biruință. Frate, păcatul ăsta e prea puternic pentru mine. De atâtea ori m-am luptat cu el. Când am crezut că stare, atunci o dat diavolul din nou cu mine de pământ. Dar în seara aceasta te vei ridica în numele Iisus Hristos, Domnul, și vei birui, pentru că Dumnezeu este puternic. Și dumneata cu Dumnezeu ești puternic. Mări să fie Domnul. Când te rogi, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți răspundă. Se spune că într-o zi, filozoful stoic Diogene stătea cu mâna întinsă să cerșească de la o statuie. L-a văzut cineva și a spus, mă, Diogene, tu nu ești sănătos la cap. Cum cerșești tu de la o statuie? Și Diogene zice în felul următor, omule, zice, cerșesc de la o statuie ca să mă obișnuiesc cu refuzurile. Cerșesc de la o statuie ca să mă obișnuiesc cu refuzurile. Frați și surori, Dumnezeul nostru nu vrea să ne refuze când noi ne rugăm. Noi de multe ori zicem, oare o să lucreze Domnul, o să intervină Domnul? Care tată nu-și ascultă cu drag copilul? Un tată înțelept, care nu-și ascultă cu drag copilul? Care mamă nu-și ascultă cu drag fiica? Oare Dumnezeu nu este mai bun ca dumneata și ca mine? Dacă e atât de bun Dumnezeu cu dumneata și cu mine, oare nu ne va asculta rugăciunea? Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, mări să-i fie numele. Dar când te rogi în seara aceasta pentru problema dumneitale, pentru cauza dumneitale, pentru încercarea dumneitale, pentru nevoia dumneitale, așteaptă-te ca Dumnezeu să îți răspundă. Dacă te rogi ca Dumnezeu în seara aceasta să lucreze, păi așteaptă-te ca Dumnezeu să lucreze. Nu mai pune la îndoială, să nu mai pune la îndoială bunătatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru poate totul, mări să-i fie numele. Dumnezeu nu poate cât poți dumneata sau cât pot eu. Că dacă ar putea Dumnezeu numai cât putem noi, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar tocmai prin faptul că poate mai mult decât putem noi, e Dumnezeu, mări să-i fie numele. Cum să te rogi cu folos? În primul rând, plătește prețul discuției cu Dumnezeu. În al doilea rând, nu fi arogant în prezența Lui. Și în al treilea rând, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți răspundă. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, celălalt vameș. Amândoi au plătit prețul discuției cu Dumnezeu. Amândoi au lăsat în urmă câștigul lor. Amândoi au lăsat în urmă confortul lor. Amândoi au lăsat în urmă alte întâlniri pe care puteau să le aibă ca să urce la Ierusalim. Asta a însemnat timp din partea lor, consacrat pentru Dumnezeu și a însemnat efort din partea lor. Dar când ajung în prezența Domnului, cei doi se despart. Unul este smerit în prezența Domnului și Domnul îi acordă har, iertare, îndurare și mântuire. Se duce acasă transformat. Celălalt este arogant și nu primește iertare și îndurare divină. Mai mult, cel de-al doilea, vameșul, omul păcătos, pentru că vine în prezența Domnului și se roagă, plătim prețul discuției cu Dumnezeu, fiind smerit în prezența Domnului și așteptându-se ca Dumnezeu să-i răspundă la rugăciune, va pleca acasă, ascultat de Dumnezeu, transformat de Dumnezeu, mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Să ne ajute Domnul să ne rugăm cu folos. Mergeam într-o duminică dinspre Augsburg, Germania, spre Strasburg, Franța, și înainte de a începe serviciul de evangelizare, am poposit într-o casă pentru a mă energiza puțin cu o cafea, o cafea bună. Știu că și dumneavoastră beți cafele foarte tari, mai am o leacă și vă ajung. Am oprit în casa aceasta ca să beau o cafea înainte de a începe serviciul divin. Și din vorbă în vorbă, fratele acesta a început să-mi spună în felul următor. Frate Dan, uite, mama e aici de față, e cu noi la masă. Dumnezeu mă știe, mama mă știe, că ceea ce spun e adevărat. Și a început să-mi povestească. Împreună cu fratele meu, zice, de mici am început să facem diferite prostii. Când am ajuns adolescenți, ca să ne scape din prostiile pe care le-am făcut, mama și tata au trebuit să-și vândă casa. I-am adus într-o situație disperată pe părinții noștri. Nici măcar lacrimile mamei, nici supărarea tatei nu ne-au oprit. Ori mai trecut ani și am ajuns aici în Strasburg, zice, și am început să fur mașini de lux. Am furat mașini de lux. Într-o seară, zice, am furat o mașină foarte frumoasă, am ascuns-o și după aceea m-am dus la un club de noapte. Pe când am ajuns în clubul acela de noapte, zice, eu am stat să mă distrez, dar la un moment dat, zice, se deschide ușa. Și când se deschide ușa, vine poliția spre mine. Mă leagă, mă duce la închisoare, eu am început să le spun, nu sunt vinovat, n-am nicio vină. Eu am spus, tu ai furat mașina. M-au băgat în închisoare, zice, și odată ce am ajuns acolo în închisoare, tot am așteptat ca să se întâmple ceva. Am văzut că nu se întâmplă absolut nimic. Și văzând că nu se întâmplă absolut nimic, am zis în felul următor, trebuie să fac ceva, trebuie să nu mai bleastăm numele Domnului și dimpotrivă, zice, trebuie să mă rog ca Dumnezeu să mă salveze. Și am început să mă rog, Doamne, iartă-mi păcatele, Doamne, dacă Tu mă scapi din închisoare, promit că mă pocăiesc. Și am început să mă rog, Doamne, scapă-mă din închisoare, că o să mă pocăiesc. Trec zilele și nu se întâmplă nimic, nu mă scoate nimeni din închisoare. Atunci am zis, Doamne, trebuie să fac eu ceva, ce să fac? Atunci când a venit capelanul să ne prece Evanghelia, i-am spus în felul următor, zice, eu cred în Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos, vreau să primesc botezul în apă. Și am zis, fac eu primul pas ca Dumnezeu să mă salveze. Tot m-am rugat, Doamne, salvează-mă, salvează-mă, no, dacă nu s-a întâmplat nimic, fac eu primul pas. O venit și ziua botezului, dar în dimineața aceea zice, frate, m-am gândit în felul următor, dacă Dumnezeu nu mă scapă, nu mă fac botezul și nu mă scapă. Și am făcut și un plan. Când o să fiu dus la râu, zice, o să mă smucesc din brațele pastorului, zice, o să not și o să evadez, o să scap. O venit în dimineața aceea și când l-am văzut, zice, am înlemnit. În brațele lui avea un canceu de vreo 3 litri de apă. M-am uitat la el și am zis, ce vrei să faci cu apa asta? Zice, vreau să te botez. Ăștia, zice, referindu-se la gardien, se teme că o să evadezi. Când am auzit, zice, s-a terminat totul pentru mine, s-a învârtit lumea cu mine. M-a botezat, a turnat apa peste mine, că nu l-au lăsat gardienii să mă ducă la râu. M-a botezat, zice, și supărat din calea afară, m-am dus înapoi în celula mea. Supărat e numai. Și am zis, uite, Doamne, m-a păcălit Dumnezeu. Eu m-am rugat ca Dumnezeu să mă salveze, am mai vrut și eu să-L înșel puțin, dar uite cu Dumnezeu, uite care e situația. No, trece. După câteva zile, îs în curtea pușcăriei și la un moment dat mi-aud numele. Și începe să mi se spună pe nume, Doamne, ești eliberat. Du-te, ia-ți lucrurile. Eu nici una, nici alta, ce lucruri să-mi iau? Am fugit repede ca nu cumva, zice, să se răzgândească. Când am ajuns să ies pe ușa închisorii, m-am uitat așa în sus și am zis, Doamne, te-am păcălit. Eu te-am rugat să mă salvezi, dar eu nu o să mă pocăiesc niciodată. Ori mai trecut câteva săptămâni și eram prin Strasburg împreună cu încă un prieten, duceam o cantitate destul de mare de droguri. Eram și băut puțin, eram și puțin afumat de droguri. La un moment dat, zice, nu am văzut că vin mașini de poliție după noi. Ni s-o tăia respirația. Am început din nou să mă rog, așa cum a fost. Bat și drogat. Doamne, nu mă lăsa să ajung în pușcărie. Nu mă lăsa să îmi putrezească oasele în pușcărie. Doamne, salvează-mă, dacă tu mă salvezi de aici, eu chiar mă pocăiesc seama. Noi, pentru că eram drogați, zice, și olea căpiliți, am avut impresia că zidul din fața noastră, de fapt, drumul era limpid, am avut impresia că e zid în fața noastră. La un moment dat a pus frână, eu am fugit, n-am luat nimic la mine. Eu am fugit, m-a să scap. Celălalt, zice, o lua și drogurile după el. El a fost prins, mă rog, zice, a ajuns în pușcărie, eu am fost iertat, am primit așa o abordare mai bună, mai indulgentă, dar am ajuns în seara aceea în biserică, zice. Primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus la biserică în seara aceea. Când am intrat în biserică, zice, tot s-o dat la o parte de lângă mine. Eu am mai făcut scandal, i-am mai tăiat pe câțiva cuțit, am fost un om foarte periculos. Și tot s-o dat de lângă mine, zice, frate Dan, impresia mea e că ei nu s-o dat de lângă mine ca să-mi facă loc, ci s-o temut să-mi fac ceva rău. Dar în seara aceea, așa cum am fost, drogat, beat, pentru că eram pilit bine, speriat din cal afară, m-am rugat în modul cel mai sincer, pentru prima dată în viața mea m-am rugat sincer și am spus, Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, ai milă de mine și iartă-mă. Te rog din toată inima, schimbă-mi inima. În seara aceea, zice frate Dan, am simțit iertarea Domnului, am simțit pacea lui Dumnezeu. Din seara aceea viața mea s-a schimbat, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am renunțat definitiv la alcool, am renunțat definitiv la droguri, am renunțat definitiv la furtișaguri, am renunțat la toate. M-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Se uita la mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus în felul următor în prezența mamei lui. Frate Dan, nu există lucru mai frumos pentru mine decât să pot să deschid Scriptura să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Când frații mă mai pun în biserică să mai dau câte un îndemn de rugăciune, îl dau din toată inima. Îmi place așa de mult să mă duc pe stradă, să mă întâlnesc cu foștii mei prieteni de droguri, de băutură, de furtișaguri, de prostiile pe care le făceam și să le vorbesc despre Domnul Iisus. Atât de mult mă bucur când îi văd pe foștii mei prieteni de prostii că se întorc la Domnul și se pocăiesc. Mai mulți dintre ei s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu le-a schimbat viața. Am stat și m-am uitat la omul acesta. De mic, numai prostii peste prostii. Să-ți aduci familia în situația în care să-și piardă casa din cauza ta. Să ajungi de tânăr în pușcărie, să furi mașini, să te droghezi, să te îmbezi, să faci toate prostiile din lumea aceasta. Și totuși, când te întâlnești cu Dumnezeu, viața să-ți fie schimbată. Și dintr-un astfel de om, Dumnezeu să facă un slujitor al lui, Dumnezeu să facă un om cu frică de Dumnezeu. Oare ce face lucrul acesta? În timp ce stăteam la masă și în timp ce fratele acesta îmi spunea lucrurile acestea, mama lui mi-a spus în felul următor, frate Dan, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, Dumnezeu ne-a primit postul, Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Mă bucur tare mult că amândoi pruncii mei care au fost niște vagabonzi groaznici, astăzi sunt în biserică, astăzi îi slujesc lui Dumnezeu. Merită oare să te rogi pentru problema dumneitale, pentru cauza dumneitale? Poate te-ai tot rugat de numai, te-ai rugat ani și ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Are Dumnezeu timpul lui, dar dumneata și cu mine să ne rugăm, să stăruim și Dumnezeu va duce vremea în care va lucra, mări să-i fie numele. Te rogi ca Dumnezeu să te vindece, rogă-te ca Dumnezeu să-ți dea vindecare. Te rogi ca Dumnezeu să-ți aducă pace și liniște în familie, păi rogă-te până când Dumnezeu va lucra. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frați și surori, în seara aceasta Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Eu cred că suntem convinși fiecare dintre noi de această realitate duhovnicească, că atunci când doi sau trei ne adunăm în prezența Lui și El, Domnul, este prezent în mijlocul nostru. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului, dacă se poate, aș vrea să ne ridicăm în picioare la rugăciune în momentele acestea. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să venim cu situația noastră, cauza noastră înaintea Domnului. Sunt convins că fiecare dintre noi avem mai multe cauze, mai multe probleme, mai multe frământări în seara aceasta înaintea Domnului. Dar aș vrea preț de câteva momente să pleci față, să te uiți în viața dumneitale, să mă uit în viața mea. Care sunt problemele noastre cele mai arzătoare? Care sunt lucrurile acelea pe care vrem să le aducem în seara aceasta înaintea Domnului și vrem ca Dumnezeu să lucreze? Oprește în seara aceasta în dreptul unei singure probleme pe care o ai, în dreptul unei singure cauze. Identifică-o momentele acestea și apoi vină cu ea înaintea Domnului. O cântare foarte frumoasă pe care am învățat-o în anii copilărie zice așa: cu Iisus vreau să stau de vorbă, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Hristos este prezent lângă dumneata, este prezent lângă mine. Dumnezeu Tatăl a deschis cerul în seara aceasta și pleacă urechea spre dumneata și spre mine. Inima Lui simte cu tine și cu mine. Duhul Sfânt este lângă tine și lângă mine ca să ne învețe cum să ne rugăm. Dar dumneata și cu mine trebuie să facem un lucru în seara aceasta. Să spunem: Doamne, asta este problema mea. Doamne, asta este cauza mea specială. În seara aceasta te rog, oprește-te în dreptul meu. În seara aceasta te rog, lucrează. În seara aceasta, roagă-te cu folos. Dumnezeu este aici. Nu lăsa pe Domnul să plece de aici până nu îi aduci problema dumneitale. Iacov a plâns și s-a rugat la Betel și acolo Dumnezeu l-a binecuvântat. Mai târziu, Dumnezeu l-a binecuvântat la Peniel. Dar omul acesta atâta s-a rugat până când Dumnezeu l-a ascultat. Ilie de asemenea s-a rugat cu stăruință și Dumnezeu a făcut imposibilul. A trimis Dumnezeu ploaia, mărit să fie numele Domnului. În seara aceasta, roagă-te din toată inima pentru o singură problemă care te frământă, pentru cauza dumneitale care stă pe inimă. Cu toții intrăm în rugăciune și ne rugăm pentru situațiile noastre speciale. Ne rugăm cu toată adunarea.